10-чы бүлек. Раббы тагын 72 шәкертин сайлап, үзе барырга җыенган һәр шәһәргә һәм авылга икшәр-икшәр итеп үзе алдыннан җибәрде. Һәм аларга әйтте:
"Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлыкның хуҗасына ялварыгыз. Үзенең ашлыгын урып алу өчен эшчеләр җибәрсен. Барыгыз, мин сезне бүреләр арасына бәрәннәрне җибәргән кебек җибәрәм. Үзегез белән янчык та, биштәр дә, аяк киеме дә алмагыз һәм юлда сәлам бирү өчен туктамагыз. Нинди өйгә керсәгез дә иң элек бу йортка иминлек булсын диегез. Анда иминлеккә лайыклы кеше яшәсә, сезнең иминлегегез аның белән калыр. Әгәр юк икән, үзегезгә кире кайтыр. Шул өйдә калыгыз. Алар нәрсә бирсә, шуны ашагыз һәм эчегез. Чөнки эшче хезмәт хакына лайыклы. Өйдән өйгә күчеп йөрмәгез. Кайсы да булса шәһәргә килгәч, анда сезне кабул итәләр икән. Алдыгызга нәрсә куйсалар, шуларны ашагыз. Андагы авыруларны сауыктырыгыз һәм бар кешеләргә сезгә Аллаһы патшалыгы якынлашты диегез. Әмма нинди дә булса шәһәргә килеп, анда сезне кабул итмәсәләр, аның урамнарына чыгып булай дип әйтегез. Хәтта шәһәрегезнең аякларыбызга кунган тузанын да үзегезгә кагып калдырабыз. Шулай да белегез, Аллаһы патшалыгы якынлашты. Сезгә әйтәм, Кыямәт көнендә ул шәһәргә караганда Сәдүм шәһәренә җиңелрәк булыр. Кайгы сиңа Хоразин, кайгы сиңа Бәйтсайда, чөнки сездә эшләнгән могҗизалар Тур һәм Сидун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Әмма кыямәт көнендә Тур белән Сидунга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй Кәпернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк. Үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Сезне тыңлаучы мине тыңлый, сезне кире кагучы мине кире кага. Мине кире кагучы исә мине җибәрүчене кире кага.
72 шәкерт шатлана-шатлана Гайса янына әйләнеп кайттылар һәм аңа:
"Раббыбыз, без синең исемеңне кулланганда безгә хәтта җиннәр дә буйсына",
диделәр. Ул исә аларга әйтте:
"Мин шайтанның күктән яшин кебек йыгылып төшүен күрдем. Мин сезгә йыланнарның, шаяннарның өстенә басу һәм барлык душманнарның көчләрен җиңеп чыгу өчен хакимлек бирдем. Сезгә һич нәрсә зыян китерә алмас. Әмма рухларның сезгә буйсынуына түгел, бәлки исемләрегезнең күкләрдә язылганлыгына шатланыгыз".
Шул вакыт Гайса изге рух белән шатланып әйтте:
"Әй атам, күк һәм җирнең хуҗасы, бу эшләрне зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана әйтәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Миңа һәммәсе дә атам тарафыннан бирелде. Улының кем икәнен атасыннан башка беркем дә белмей, һәм атасының кем икәнен улыннан һәм улы белдерәсе килгән кешедән башка беркем дә белмей".
Һәм шәкертләренә таба борылып, аларга гына әйтте:
"Сез нәрсә күрсәгез, шуларны күрүче күзләр бәхетле. Сезгә әйтәм, күп пәйгамбәрләр һәм патшалар сез күрә торган нәрсәләрне күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Һәм сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр".
Менә бер канунчы урыныннан торды һәм Гайсаны сынап карарга теләп:
"Стас, мәңгелек тормыш алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?"
дип сорады. Гайса аңа:
"Канунда нәрсә язылган? Син аннан нәрсә укыйсың?"
диде. Канунчы булай җавап бирде:
"Раббе Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен кешең вә акылың белән ярат. Һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат".
Гайса аңа:
"Син дөрес җавап бирдең. Шулай эшлә һәм яшәрсең",
диде. Әмма канунчы үзен акларга теләп Гайсадан:
"Ә минем якыным кем соң?"
дип сорады. Гайса моңа булай дип җавап кайтарды:
"Бер кеше Иерусалимнан Әрихәгә барганда, юлбасарлар кулына эләккән. Алар аның киемнәрен салдырып алганнар һәм кыйнап үлем хәлендә калдырып киткәннәр. Бер руханига да шул юлдан барырга туры килгән. Әмма ул шунда яткан кешене күргәч, юлның икенче ягына чыгып үтеп киткән. Шулай ук бер левиле дә узып барышлый бу кешене күргән һәм ул да юлның икенче ягына чыгып аның яныннан китеп барган. Бер самариеле исә үтеп барганда бу кешегә тап булган һәм аны күреп бик кызганган. Янына килеп яраларын шәрәп белән юган һәм зәйтүн майы сүртеп бәйләгән. Аны үзенең ишәгенә утыртып, кунак йортына алып килгән һәм аның хакында кайгырткан. Ә икенче көнне юлга чыгарга җыенганда, 2 динар чыгарып, кунак йорты хуҗасына биргән һәм аның хакында кайгырчы. Әгәр күбрәк сарыф итсәң, кире кайткач түләрмен дигән.
Гайса имгаклап шуны әйтте.
Шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә юлбасарлар кулын әләкән кешенең якыны була?
Аңа шәфкат күрсәткәне,
дип җавап бирде канунчы. Шунда Гайса аңа:
"Бар, син дә шулай эшлә",
диде. Юлын дәвам итеп, Гайса шәкертләре белән бер авылга керде. Анда Марта исемле бер хатын аны үз өендә кабул итте. Аның Мәрьям атлы сиңлесе бар икән. Ул Гайсаның аяк ишына утырып, аның сүзләрен тыңлый иде. Марта исә бик тырышып табын әзерләп йөри иде. Һәм Гайса янына килеп:
"Раббым, сиңлемнең бөтен эшне миңа гына калдыруына бер дә пышынмыйсыңмы? Әйт әле аңа, миңа булышсын",
диде. Гайса исә аңа:
"Марта, Марта, син күп нәрсә хакында кайгыртасың һәм ыгызыгы килеп йөрисең. Ә бары бер нәрсә генә кирәк. Мәрьям исә яхшырак өлешне сайлады һәм ул аннан алынмас",
дип җавап кайтарды.